คารวะนะจุดอ่อนที่สุดเลยคือสมาธิไม่พอนะเป็นจุดอ่อนเกือบทั้งหมดฮะเงินภาวนาถึงจะทำรู้หลักรู้อะไรนะเวลาลงมือปฏิบัติจริงๆนะมันคลาดเคลื่อนในอภิธรรมสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้มีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนไม่ใช่สมาธิอะไรก็ได้นะสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเกิดน้อยมากเลยหลายสิบปีก่อนขนาดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ยังดำรงชีวิตอยู่เยอะแยะไปวัดนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีวันนี้ก็มีหลวงพ่อตะเวนไปดูแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละสำนักหาคนที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจริงๆนะหายากมากบางแห่งมีอาจารย์องค์เดียวทำได้ทั้งวัดคนอื่นทำไม่ได้บางวัดเนี่ยพิเศษจริงๆเลยครูบาอาจารย์ทำได้แล้วก็มีพระทำได้หลายองค์ก็มีนะองค์ที่ท่านสอนเก่งคือหลวงตามหาบัวพระวัดท่านมีดีหลายองค์ในยุคโน้นนะมาเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเราแล้วก็สิ้นไปเกือบหมดละหลวงปู่หลีก็สิ้นไปใช่ไหมบางวัดบางแห่งบางสำนักนะไม่มีเลยตัวอาจารย์ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากเลยตอนหลวงพ่อปวดใหม่ๆนะหลวงพ่อจะสอนพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมืองนะเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้พูดภาษาบาลีมากก็ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็บอกว่าพยายามฝึกตัวเองให้ไม่เผลอกับไม่เพ่งถ้าเราเผลอคือใจมันไหลตามกิเลสไปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกทางใจเห็นไหมมีแต่คำว่าหลงหลงดูหลงฟังหลงดมหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันไม่มีสติกำกับเวลาไปรู้รูปมันก็ไม่มีสติไปฟังเสียงมันก็ไม่มีสตินะไปคิดมันก็ไม่มีสติมันย่อหย่อนอันนี้ย่อหย่อนเกินไปไม่มีสมาธินะเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคหลวงพ่อบอกว่าไม่เพ่งนะไม่เพ่งนักปฏิบัติยุคก่อนนะเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งแต่เพ่งแบบมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเพ่งแล้วจิตเนี่ยถลำลงไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างบางคนพุทโธนะจิตจมไปอยู่ในโลกของพุทโธในความคิดเรื่องพุทโธคนที่รู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคนดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องคนเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าคนขยับมือใส่ลงพระเทียนจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วจมลงไปในอารมณ์แนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่ที่หลวงพ่อเรียกว่ามันเพ่งอยู่มันไปเพ่งอารมณ์concentrate ไปที่ตัวอารมณ์ลืมจิตไม่เอาจิตเนี่ยไปจมอยู่กับอารมณ์สิ่งที่ได้คือความสงบเฉยๆบางคนเพ่งแรงจิตก็พยายามจะดิ้นหนีก็บังคับจิตมากๆสิ่งที่ได้คือความอึดอัดถ้าพวกเรานั่งสมาธิแล้วอย่างอึดอัดเนี่ยรู้ได้เลยนะตอบโจทย์ตัวเองได้เลยเพ่งรู้สึกไหมมันเพ่งมันถึงอึดอัดนี่หลวงพ่อสอนหลักข ของการปฏิบัติให้นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเผลอก็คือขาดสติจิตล่องลอยหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพ่งก็คือไปบังคับควบคุมจิตให้ไปนิ่งไปแนบไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะไปบังคับจิตเป็นสมาธิชั้นเลวนะเป็นสมาธิชั้นเลวไม่มีอะไรขึ้นมานอกจากความลำบากงั้นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคเนี่ยบังคับกายบังคับใจทำตัวเองให้ลำบากถ้าเราคิดถึงการนั่งสมาธิแล้วก็ลำบากนะนั่นแหละอัตตากิเลมัฏฐานุโยคเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะเป็นแบบนี้ส่วนคนที่ย่อหย่อนไม่ได้ปฏิบัติก็สุดโต่งไปข้างหลงข้างย่อหย่อนคือเผลอทั้งวันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจมิได้หลงจิตที่หลงอุดมไปด้วยโมหะเนี่ยสะสมมาไว้จนเคยชินมีทุกขติเป็นที่ไปถ้าหลงแล้วไม่ได้ไปทำช่วยอย่างอื่นนะหลงเพลินเพลินเผลอๆไปส่วนใหญ่ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าหลงแล้วก็ไปโลภด้วยนั้นก็ไปเป็นเปรตหลงแล้วก็เครียดกังวลหวาดกลัวนะมีความคิดความเห็นรุนแรงอะไรเงี้ยพวกนี้ไปเป็นอสุรกายนะถ้าหลงแล้วก็จมแช่อยู่ในความทุกข์ก็ไปเป็นสัตว์นรกนี่ถ้ามีบุญกำกับนะหลงแล้วคิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่สร้างแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจหลงอยู่ในความดีก็ไปเป็นเทวดาหลงอยู่ในฌานก็ไปเป็นพรหมเห็นไหมหลงพาไปได้ทุกภพเลยหลงไปทั้งสุคติก็ไปด้วยความหลงเหมือนกันถ้าไม่หลงอ่ะถ้าไม่หลงก็นิพพานถ้าไม่หลงก็ไม่มีที่จะไปเพราะหลงส่วนพวกบังคับตัวเองเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้ส่วนใหญ่เป็นคนดีอยากจะดีไปสุคติได้นะไปสุคติได้บังคับตัวเองสงบอย่างเงี้ยสบายสบายก็ไปสุคติบังคับแล้วเครียดแล้วโมโหอะไรเงี้ยตกนรกนะระวังนะภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วหงุดหงิดนะกำลังสร้างนรกให้ตัวเองถ้าภาวนาแล้วก็น้อมจิตนิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไปสุคติได้ไปพรหมโลกได้ไปนิพพานไหมไม่ไปคนละเรื่องกันงั้นเผลอใช้ไม่ได้ไปทุคติแน่นอนเพ่งแบบพอดีนะไปสุคติได้นักปฏิบัติมันอาภัพนะอยากพ้นทุกข์แต่มันสร้างทุกข์ให้ตัวเองในการบังคับกายบังคับใจแทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ยอมรู้กายอย่างที่กายเป็นไม่ยอมรู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็ไปบังคับกายบังคับใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกเอาพวกเรานั่งสมาธิสิเราจะขยับตัวทันทีเลยความจริงเรานั่งอยู่แล้วนะสมาธิมีไม่มีอยู่ที่จิตต่างหากถ้าหลวงพ่อบอกเอานั่งสมาธิสิถ้าไม่นั่งแบบนี้ไม่มีสมาธิงี่เง่าไปนิดนึงพอนั่งบังคับร่างกายได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับจิตมีหลายแบบนะพวกหนึ่งทำจิตให้ซึมเคลิ้มนะอย่างนี้เราคิดว่าดีไม่ได้เรื่องหรอกอีกพวกหนึ่งเครียดนะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแหละเวลาหัดนั่งสมาธิช่วงแรกๆนะดิ้นรนนะค้นคว้าทำไงจะดีทำไงจะถูกตอนเด็กๆไม่มีมารยานะนั่งปุ๊บสงบอย่างรวดเร็วเลยพอโตขึ้นมันชักจะมารยามากนะนั่งยังไงจะดีนั่งเฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวไปมันคงไม่ดีมั้งดูไม่ลดผลนะนั่งเพ่งทนนะ อดทนทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหนื่อยแทบตายเลยไม่ได้อะไรได้แต่ความลำบากเนี่ยบังคับตัวเองมากไปได้แต่ความลำบากบางครั้งนะมันนึกได้ว่าตอนที่ได้อะไรดีๆเนี่ยใจมันรวมลงไปมันไม่รู้สึกอะไรนะมันรวมลงไปไปรับรู้อารมณ์ภายในก็แกล้งรวมนะจะทิ้งกายเลยนะจะให้เข้าไปที่ใจนะเนี่ยห้ามเรียนแบบนะหลวงพ่อชำนาญเข้าออกออกได้เราเข้าไปแล้วไม่ออกแล้วเวลาจะออกจากสมาธิที่เป็นมิจฉานะหายใจให้แรงขึ้นนะอย่าไปดึงจิตออกมาเดี๋ยวจะปวดหัวนะอย่างเวลาเข้าสมาธิลึกนิ่งลงไปเนี่ยเวลาจะออกนะหายใจให้แรงขึ้นถ้าหายใจแรงแล้วมันยังไม่ยอมออกนะแอบกระดิกนิ้วกระดิกคล้ายๆเขย่าปลุกตัวเองอย่าปลุกแรงเนี่ยปวดหัวเนี่ยออกจากสมาธิก็ต้องมีชั้นเชิงนะมันพลวดพลาดออกมาปวดหัวเลยสมาธิที่ดีที่สุดธรรมดาที่สุดสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละสมาธิชั้นเลิศเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมคำนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะงงจิตใจอยู่กับเนื้อตรงไหนวะตรงนี้ก็เนื้อตรงนี้ก็เนื้อนะคิดมากจิตฟุ้งซ่านจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปโยมแถวที่สามเนี้ยนะวันนี้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบางวันอยากดีก็นึกออกก็บังคับมันไปเรื่อยนะอันนั้นใช้ไม่ได้ให้จิตใจอยู่กับตัวเองนั่นแหละสมาธิที่ดียากไหมจิตใจอยู่กับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวยากเพราะอะไรเพราะเคยชินที่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเคยชินที่จะหลงไปคิดเบอร์หนึ่งถ้าตาไม่บอดก็หลงไปดูเป็นเบอร์สองถ้าหูไม่หนวกก็หลงไปฟังเป็นเบอร์สามเนี่ยสามแห่งใช้มากที่สุดเวลาเราดูทีวีเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปคิดสลับกันนะแต่ว่าเราดูไม่ทันเราก็นึกว่าตาดูหูฟังใจคิดพร้อมๆกันเวลาที่ใจคิดเนี่ยรูปที่เห็นเนี่ยจะเบลอลงไปมันอยู่แค่สัญญาความจำรูปได้เท่านั้นเวลาฟังเสียงนะรูปก็เบลอลงไปอย่างตั้งใจฟังเสียงหลวงพ่อสิก็จะเห็นหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อจะไม่ค่อยชัดแล้วเวลาเราตั้งใจฟังเสียงเวลาเราไปคิดเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ฟังแต่มันสลับกันเร็วทำงานสลับกันสามช่องนี้เร็วเราก็เลยนึกว่าเราดูด้วยฟังด้วยคิดด้วยจริงๆไม่ใช่ค่อยๆฝึกไปพยายามฝึกสมาธิที่ถูกสมาธิที่ถูกคือไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งกลัวจะลืมตัวเองเลยเพ่งบังคับกายบังคับใจสมาธิที่ถูกเป็นทางสายกลางก็แค่สภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็ไม่หลงไปดูไม่หลงไปฟังไม่หลงไปคิดไม่หลงไปดมกลิ่นไม่หลงไปลิ้มรสไม่หลงไปรู้สัมผัสที่กายไม่หลงมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้กับหลงมันตรงข้ามกันงั้นเราพยายามรู้เนื้อรู้ตัวเรื่อยๆเราก็จะตัดสิ่งที่ผิดไปส่วนหนึ่งแล้วคือการหลงการเผลอนะและการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอยู่ไม่ได้บังคับตัวเองเราจะไม่เพ่งงั้นสภาวะที่ไม่เผลอสภาวะที่ไม่เพ่งก็คือสภาวะที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาฝึกนะฝึกให้ได้รู้สึกตัวอยู่ให้ได้เยอะที่สุดหลวงพ่อฝึกตัวนี้ได้ตั้งแต่เด็กตอนเด็กฝึกสมาธิกับท่านพ่อหลีฝึกแล้วก็เกิดนิมิตนะแสงสว่างตามแสงสว่างไปก็ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยนรกไม่ไปกลัวผีไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวโน้นเที่ยวนี้เที่ยวดูโน้นดูนี้ไป ต่อมาพบว่าไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาไปเที่ยวนะเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไปอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ไปดูเขามีของกินเราก็กินกับเขาไม่ได้เขามีอะไรดีๆแล้วก็ใช้กับเขาไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็ใส่ชุดปอนๆของเราเองไม่เห็นมีอะไรเลยไปดูบ้านเศรษฐีนะใครเคยอยากดูบ้านเศรษฐีบ้างมีไหมบางทีไปดูแล้วละอายใจนะไม่เอาดีกว่าไปดูสมบัติคนอื่นเขาน่าละอายเนี่ยใจมันรู้สึกไม่เอาดีกว่านะก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองเวลาทำสมาธินะพอมันสว่างขึ้นมานะก็รู้ทันจิตมันสว่างขึ้นมาแล้วจิตจะเคลื่อนไปในแสงสว่างรู้ทันว่าจิตจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างถ้าแสงมันฉายไปที่อื่นจิตจะเคลื่อนตามแสงไปก็รู้ทันอีกรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมแสงสว่างก็รู้ทันจิตอีกหลวงพ่อฝึกมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อฝึกสมาธิจะมันสว่างนะแล้วก็มีจิตรู้แสงสว่างแสงสว่างเป็นของถูกรู้จิตจะเคลื่อนไปที่แสงรู้ทันจิตจะหนีไปที่อื่นรู้ทันนี่หลวงพ่อฝึกอยู่อย่างเงี้ยเคยเจอคุณแม่จันดีนะคุณแม่จันดีท่านถามว่าท่านอาจารย์เริ่มฝึกมายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านเลยนะจิตเหมือนกันเลยนั่นบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อฝึกอานาปานสติจนมันกลายเป็นแสงพอมันกลายเป็นแสงหลวงพ่อไม่ตามแสงไปหลวงพ่อรู้ทันจิตจะเคลื่อนไปที่แสงก็รู้ทันจิตจะหนีไปที่อื่นก็รู้ทันจิตไปด้วยท่านบอกงั้นทั้งนั้นก็เป็นหลักอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมงั้นท่านไม่ได้เล่นแสงท่านใช้พุทโธเฉยๆบอกหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธท่านก็กำหนดจิตพุทโธอยู่แถวๆนี้มันคือไอ้ที่เดียวกับที่แสงมันตั้งอยู่ทำไมแสงมันมีอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาลมมันสงบนะลมมันระงับเนี่ยมันมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเหมือนลมมันเคลื่อนคลุกคลิกอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วก็ว่างไปเลยสว่างงั้นแสงมันก็จะอยู่แถวนี้ท่านบอกท่านพุทโธท่านกำหนดจิตอยู่แถวนี้นะแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่พุทโธรู้จิตเคลื่อนไปที่อื่นรู้เพราะฉะนั้นคำว่าหลักเดียวกันนะก็คือรู้ทันจิตนะเนี่ยหลวงตามหาบัวสอนท่านสอนท่านก่อนที่หลวงพ่อจะเรียนสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อมาเรียนสิ่งเหล่านี้เมื่อปี25แม่จันดีท่านเรียนมาก่อนนะงั้นท่านบอกไม่นานเดียวกันแล้วท่านพูดอีกประโยคหนึ่งนะเราพูดกับลูกศิษย์ลูกหาแต่หลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังไม่ได้มันน่าเกลียดนะท่านเอาหลวงพ่อไปเทียบกับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บอกจิตองค์นี้ครูบาอาจารย์เนี้ยเป็นยังไงจิตหลวงพ่อก็อย่างนั้นท่านบอกเนี้ยทำไมเราเป็นอย่างนั้นได้เพราะเรารู้ทันจิตไม่ใช่รู้แสงไม่ใช่รู้พุทโธไม่ใช่รู้ลมหายใจไม่ใช่รู้มือไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ท้องแต่เรารู้จิตหายใจไปพวกเรามันไม่มาเป็นแสงง่ายๆหรอกหายใจเราฟุ้งหายใจไปก็หายใจยาวๆลงไปแล้วใจมันไหลตามลมไปก็รู้ใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจก็รู้ใจมันถลำลงไปอยู่กับลมหายใจก็รู้เนี่ยรู้ทันอย่างนี้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้เราทำซิหายใจไปแล้วใจไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้ลองทำดู5 นาทีทำซิเอาใจเป็นหลักนะคือรู้ทันใจที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหายใจไปอย่าน้อมให้ซึมแถวที่3เนี่ยหนูเนี่ยน้อมจิตให้ซึมแล้วเราอะเห็นไหมจิตมันหลงเนี่ยรู้ทันอย่างเงี้ยหายใจไปจิตมันหลงก็รู้นะจิตมันเคลิบเคลิ้มไปก็รู้จิตมันไปทำอะไรก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นแหละจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติได้สมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่เจตนาจงใจแรงไปนิดนึงอย่าไปแต่งจิตอันนี้จะแต่งจิตให้เคลิ้มให้เบลอแล้วสบายสบายไปร้องเพลงของเบิร์ตสบายสบายเห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปเนี่ยหนุ่มเนี่ยรู้สึกไหมมันเที่ยวสายจิตมันสายมันเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปแล้วสายจิตหลงไปคิดรู้ไหมหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปไม่บังคับนะไม่บังคับลมหายใจอันนั้นบังคับกายไม่บังคับจิตพอไหวไหมถอยออกมาเมื่อที่ถอยออกมาหายใจให้แรงขึ้นนะแล้วก็รู้สึกตัวออกจากสมาธิพร้อมความรู้สึกตัวไม่ใช่ออกมาปุ๊บหลงปั๊บเลยเคลื่อนออกมาออกมาสู่โลกข้างนอกด้วยความรู้สึกตัวฝึกนะทุกวันฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่าทำจิตให้เคร่งเครียดรู้ไปรู้กรรมฐานไปสบายๆแล้วรู้ทันจิตเห็นจิตสายไปหาอารมณ์บ้างเที่ยวดูว่าจะดูอะไรดีบางทีก็เที่ยวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลงไปทีก็ถลำลงไปเพ่งอารมณ์อะไรเงี้ยรู้ทันไปอย่างเนี้ยนะแล้วเวลาสมควรแก่เวลาเวลาจะออกจากสมาธิก็หายใจให้แรงขึ้นอย่าดึงจิตพลวดพลาดออกมาหายใจให้แรงขึ้นถ้าหายใจแรงขึ้นแล้วมันยังไม่ออกนะก็ขยับนิ้วก่อนขยับนิ้วได้ก็ขยับมือเดี๋ยวมันก็ออกมามันออกมาด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ใช่นั่งสมาธิก็เซ่อซ่าอยู่เนี่ยถึงเวลาออกนะอย่างนี้มันลูกศิษย์ไม่มีครูเลยนะไม่มีชั้นเชิงไม่เอาไหนไปทำนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้เอาให้ได้อย่างน้อยวันละ20 นาที20-30 นาทีไปทำทุกวันเพื่อแก้สิ่งที่หลวงพ่อบอกประโยคแรกๆเลยในวันนี้คฤหัสถ์มีจุดอ่อนที่ไม่มีสมาธิสมาธิไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้ส่วนในสมาธิมิจฉานั้นไม่มีปัญญาอยู่แล้วล่ะสมาธิเซ่อซ่าเสื่องซึมไม่ได้เรื่องไปทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นรู้ทันอย่างบางคนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบได้ไม่ผิดออกดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตสายไปสายมารู้ทันจิตเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตแล้วเราจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะว่าการปฏิบัตินะต้องให้ถึงจิตถึงใจถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติแบบไร้สาระนี่เรื่องจริงไม่ใช่ท่านแกล้งว่าพอภาวนาแล้วเห็นจริงตามท่านบอกไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ